Геометриялық оптика, жарық заңдарын түсінейік та. Түзу сызықты тәуелсіз сыну шағылу заңы бар әлі. Жарығымыздың бірінші заңы түзу сызықты тараватыны. Ай менен күннің тұтылуы көлеңкеде мысал бола алады. Ал екінші заңында жарық тәуелсіз болып тарайды. Бір жарық екіншісіне мүлдем әсер ете алмайды. Шағылу заңы, шағылу заңы альфа тең бета болады. Альфа деген түзу бұрышы, бета шағылу бұрышы болады. Сыну заңы, сыну заңы тағы да бар. Эн тең синус альфа бөлу синус гамма сыну бұрышы, эн деген сынудың көрсеткіші. Физика, физика, Рауан ағай мен физика, Рауан ағай мен физика. Физика, физика, Рауан ағай мен физика, Рауан ағай мен физика. Әлі өту керек ұбытыдан аттап, жинап ап керек балдарт. Түрлі универлер бар, йо грантқа түсеміз яйы. Қатталмашы бұттыны көңіліңе, мүмкіндіктер көп қой өміріңде. Дамыт өзіңді жасық шақтарда, ерінбей бұл уақыт барда. Сол қой таста, ұбытыға дайындығыңды баста. Грантың соған тәуелді, осыны біліп аузы әуелі. Оқмай-ақ қой, оқмай-ақ қой. Егер саған грант керек болмаса, оқмай-ақ қой.